Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μεγάλη χαρά, γιατί ο Κύριος ζει. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, αναστημένος. Βλέπουμε πραγματικά το λόγο του να εκπληρώνεται στη ζωή μας, αυξάνει η πίστη μας όλο και περισσότερο. Με τα φόβο και τρόμο θέλουμε να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Πρέπει να αυξάνουμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση στον Κύριο όλο και περισσότερο, γιατί δεν αξίζει τίποτα άλλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και ο σκοπός για τον οποίο γίνονται αυτές οι εκπομπές, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι για να υψώσουν την αλήθεια του λόγου του Θεού. Είναι η μόνη αλήθεια. Και προχτές μίλαγα, μου άνοιξε τον δρόμο ο Κύριος με μια γυναίκα, με μια κυρία, η οποία έλεγε ότι, λέει, οι επιστήμονες, λέει, οι περισσότεροι είναι άθεοι. Λέω, δεν είναι όλοι οι επιστήμονες άθεοι. Εξάλλου στην ιστορία οι μεγαλύτεροι επιστήμονες ήταν πιστοί. Ο Νεύτωνας, ο Φαραντέι, ο Πασκάλ, ο Παστέρ. Και της μίλησα για την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος. Και όταν άκουσε ότι οι επιστήμονες μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, 3-4 χιλιάδες χρόνια, φτάσανε να πούνε και να καταλάβουν το πρώτο εδάφιο της Γένεσης, ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, έμεινε έκπληκτη. Δηλαδή, λέει, οι επιστήμονες δέχονται ότι σήμερα ότι το σύμπαν ολόκληρο έγινε από το τίποτα. Λέω, βέβαια. Αυτό πιστεύουν, αυτό έχει αποδείξει η επιστήμη. Αλλά αυτό γράφει και το πρώτο βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο εδάφιο της Γένεσης. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο λόγος του Θεού είναι η μοναδική πλήρης αλήθεια. Να τον εμπιστευτούμε όλο και περισσότερο και πάνω απ' όλα έχει τη δυνατότητα να μας αναγεννήσει, να μας κάνει σύμμορφους με την εικόνα του Χριστού και να κάνει πλούσια την είσοδό μας στη Βασιλεία Του. Θέλουμε λοιπόν σήμερα σιγά σιγά να ξαναθυμηθούμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στον πλανήτη μας να διαδραματίζονται και να δούμε τα 3-4 τελευταία χρόνια που έγινε η προηγούμενη εκπομπή μας στο θέμα αυτό, πόσο νερό έχει τρέξει το αυλάκι. Πόσο δηλαδή έχει αυξηθεί η επίγνωση ότι αυτά τα φαινόμενα και αυξανόμενα σε ένταση είναι και σε συχνότητα, αλλά και, όπως ακούσαμε, και ανθρωπογενή. Δηλαδή η αιτία τους είναι ο άνθρωπος. Δημήτρη, μας πεις εσύ.
Έτσι, πάμε με τη χάρη του Θεού να αρχίσουμε σιγά σιγά. Είναι τα φυσικά φαινόμενα τα οποία θα πιάσουμε, τα βασικότερα, όπως είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το λιώσιμο των πάγων, το οποίο αναφέραμε στο πρώτο ημίωρο. Και καθώς θα μελετάμε τα φαινόμενα αυτά, από τη μία θα παραθέτουμε τον λόγο ύπαρξής τους, ο οποίος είναι καθαρά φυσικός και ευεργετικός για την ύπαρξη της ζωής πάνω στη γη, αλλά από την άλλη πως οι ανθρώπινοι μηχανισμοί και οι εκτροπές έχουν οδηγήσει σε μια αποσταθεροποίηση των συστημάτων. Πραγματικά το φαινόμενο θερμοκηπίου, με πολύ απλά λόγια, παίρνει το όνομά του προφανώς από τη λειτουργία του θερμοκηπίου, το οποίο χρησιμοποιούν οι αγρότες βέβαια τόσα χρόνια. Τι γίνεται, καθώς η εκτινοβολία του ηλίου έρχεται πάνω στη γη, απορροφάται από τη γη και τη ζεσταίνει. Καθώς τώρα η γη ζεσταίνεται, επανεκπέμπει μέρος της ακτινοβολίας αυτής σαν ζέστη, σαν θερμότητα, αυτό επιστημονικά λέγεται στο υπέρυθρο φάσμα του φωτός, το επανεκπέμπει προς το διάστημα, προς τα έξω. Αν τώρα όμως δεν υπήρχε καθόλου ατμόσφαιρα, για παράδειγμα όπως είναι η σελήνη, όλη αυτή η θερμότητα γρήγορα θα διέφευγε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, μένει ζεστός, αλλά ξαπλώνει μια κρύα νύχτα χωρίς κουβέρτα. Όλη η θερμότητα του σώματός του φεύγει στο δωμάτιο και αυτός μετά από λίγη ώρα κρυώνει. Άρα τι έχει βάλει ο Θεός? Ο Θεός έχει βάλει μια κουβέρτα, θα λέγαμε, γύρω από τη γη, το οποίο είναι η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα αυτή και κυρίως οι υδρατμοί που την αποτελούν, αλλά και το διοξείδιο, το άνθρακα, κυρίως από φυσικούς τρόπους, όπως είναι η καύση των δασών και άλλοι φυσικοί παράγοντες, δημιουργούν ένα στρώμα στην ατμόσφαιρα, το οποίο παγιδεύει μέρος αυτής της θερμότητας και την αντανακλάει πίσω, δηλαδή και την επιστρέφει πίσω στη γη. Όπως ακριβώς και ένας άνθρωπος που χωρίς να ανοίξει τη θέρμανση στο σπίτι του, κουκουλώνεται με μια κουβέρτα και αυτή η κουβέρτα τι κάνει? Τη θερμότητα του σώματος, που είναι 37 βαθμούς Κελσίου, τη διαφυλάσσει ώστε να μην διαφύγει. Επομένως, θα λέγαμε ότι το φαινόμενο θερμοκηπίου είναι ένα πάρα πολύ ευεργετικό φαινόμενο από το Θεό βαλμένο πάνω στη γη, καθώς αν δεν υπήρχε αυτό, το όριο θερμοκρασίας, μέσα θερμοκρασία στη γη, θα πέφτε κάτω από την παγωποίηση του νερού. Με άλλα λόγια, θα είχαμε μόνιμα πάγου σε όλη τη γη. Όσοι μέσα θερμοκρασία νομίζω ήταν περίπου στους μείον 10, κάπου εκεί βαθμούς Κελσίου, χωρίς το φαινόμενο θερμοκηπίου. Τώρα τι γίνεται? Έρχεται ο άνθρωπος και με την ασυγκράτητη απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου και κυρίως διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο κυρίως βγαίνει μέσα από την αλόγιστη καταστροφή των δασών, τα οποία απορροφάνε το διοξείδιο του άνθρακα. αλλά και την καύση των υδρογων ανθράκων, των πετρελαίων δηλαδή, υγειανθράκων, είτε αυτό λέγεται βιομηχανία, είτε αυτό λέγεται μεταφορές και άλλοι τρόποι. Και είναι σαν να λέμε ότι βάζει δεύτερη και τρίτη κουβέρτα. Δηλαδή αυξάνει πολύ τα αίρετα του θερμοκηπίου, παγιδεύεται πολύ μεγαλύτερο μέρος τώρα της θερμοκρασίας στη γη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που λέμε όχι θέρμανση, αλλά υπερθέρμανση.
Μάλιστα.
Δηλαδή σαν να ξαπλώσουμε το βράδυ και να βάλουμε πέντε κουβέρτες να κοιμηθούμε. Προφανώς θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή υδρωμένοι. Το ίδιο αυτή τη στιγμή παθαίνει η γη, υπερθερμαίνεται, με αποτέλεσμα να έχουμε αστάθεια σε όλα τα φαινόμενα, καθώς η σταθερή θερμοκρασία μέσα στη θερμοκρασία της γης σχετίζεται και με τα ρεύματα των ωκεανών και με τα ρεύματα των αέρων, των αερίων μαζών και με τον καιρό, αλλά και τον λιώσιμο των πάγων σε Αρκτική και Ανταρκτική, το οποίο σχετίζεται με την άνοδο της, τη μέση άνοδο της επιφάνειας των ωκεανών, της θαλάσσης. Και όπως είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, νομίζω 10 από τις μεγαλύτερες μεγαλοπόλεις του πλανήτη είναι χτισμένες πολύ κοντά στο όριο της θάλασσας, θυμίζω τη Νέα Υόρκη, οι οποίες με μια μικρή άνοδο των υδάτων περίπου στο 1 με 2 μέτρα θα πλημμυρίσουν και θα αναγκαστούν όλο αυτοί ο κόσμος, μιλάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, αν θυμάμαι κανένα 16 εκατομμύρια, 15, κάποια δεκάδες εκατομμύρια μένουν. Θα δείτε τώρα να αρχίσουμε να έχουμε αυτό που λέμε μετανάστες του κλίματος.
Αλλά και μεταβολή της οικονομίας, κλείσιμο των επιχειρήσεων, δηλαδή μια αλυσίδα γεγονότων, εάν τυχόν κάποιες πόλεις κατασταθούν ανίκανες προς διαβίωση των ανθρώπων, των κατοίκων τους. Και πραγματικά, όπως είπες Δημήτρη, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι, όπως το έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, το λιώσιμο των πάγων και μάλιστα οι ψυχρότερες περιοχές του πλανήτη είναι αυτές οι οποίες υφίστανται και τις δραματικότερες μεταβολές και αυξήσεις θερμοκρασίας.
Αυτό είναι, με συγχωρείς Ανέστη, κάτι παράξενο. Δηλαδή οι μεγαλύτερες και ταχύτερες μεταβολές συμβαίνουν στη Δυτική Αρκτική, όπου είναι μία από τις ψυχρότερες περιοχές του πλανήτη.
Ακριβώς. Πράγματι είναι η περιοχή του πλανήτη, η Δυτική Αρκτική, στην οποία η άνοδος της θερμοκρασίας γίνεται ταχύτερα από πουδήποτε αλλού στη Γη. Μάλιστα υπολογίζεται ότι από το 1958 μέχρι περίπου σήμερα η θερμοκρασία εκεί έχει αυξηθεί κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή. Και η τήξη αυτών των πάγων, γιατί μιλάμε για πάγους υπηρωτικούς, δεν μιλάμε για πάγους που είναι στη θάλασσα όπως είναι στην Αρκτική. Στην Ανταρκτική οι πάγοι είναι πάνω σε ήπειρο. Δεν είναι στη θάλασσα και επομένως το λιώσιμο αυτού του είδους πάγων συντελεί στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και μάλιστα η τήξη αυτών των πάγων της Δυτικής Ανταρκτικής θα συνέβαλε, όπως εκτιμούν, κατά 10% στην αύξηση της στάθμης των ωκεανών. Όχι αύξηση κατά 10% της στάθμης, αλλά η συμβολή στην αύξηση της στάθμης του συγκεκριμένου φαινομένου θα ήταν 10%, το υπόλοιπο 90% είναι και άλλα φαινόμενα. Στην ΔΕ Αρκτική έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι. Τρομακτικό θα έλεγα, αν κάποιος συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που βλέπει. Όχι ότι βλέπει κάτι τρομακτικό στο βίντεο, απλά το γεγονός ότι πώς δείχνει το λιώσιμο των πάγων σε ταχεία κίνηση. Ένα σχεδιάγραμμα είναι, μέσα σε 60 δευτερόλεπτα δείχνει την συρρήκνωση των πάγων της Αρκτικής τα τελευταία 25 χρόνια. Δείχνει τον κύκλο εναλλαγής των εποχών από χειμώνα σε καλοκαίρι και ξανά σε χειμώνα, ξανά σε καλοκαίρι, πως οι πάγοι γίνονται ολοένα και λιγότερες οι ποσότητες πάγων που σχηματίζονται στην Αρκτική. Ιδιαιτέρως δε οι πάγοι οι οποίοι είναι οι παλαιότεροι πάγοι, που είναι αρκετές δεκαετίες δηλαδή ως πάγοι, παγωμένα αυτά τα νερά, και οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη νέων πάγων κάθε φορά που έρχεται χειμώνας. Αυτοί λοιπόν οι παλιοί πάγοι, η ποσότητά τους ολοένα και μειώνεται και μάλιστα σε δραματικό βαθμό έχει μειωθεί η ποσότητα των παλαιών πάγων, με αποτέλεσμα όταν ξαναέρχεται ο χειμώνας στην Αρκτική να μην μπορεί να συντεθεί μεγάλη ποσότητα νέων πάγων. Και φαίνεται ξεκάθαρα στο βιντεάκι αυτό πως τα νερά τα οποία λιώνουν, οι πάγοι οι οποίοι κατεβαίνουν, φεύγουν δυτικά, ανατολικά της Γρυλανδίας, επηρεάζοντας πολύ σημαντικά το κλίμα ολόκληρης της γης, και ιδιαιτέρως αυξάνοντας ακόμα περισσότερο αυτή την τάση της ανόδου της θερμοκρασίας, καθώς αναφέραμε πιο πριν ότι τα νερά, τα οποία δεν έχουν μεγάλη ανακλαστικότητα όπως έχει ο πάγος, απορροφούν ακόμα περισσότερη θερμότητα προερχόμενη από τον ήλιο και συντελούν ακόμα περισσότερο στην άνοδο της θερμοκρασίας.
Αν έρθει, φαντάζομαι ότι το βιντεάκι αυτό θα το αναρτήσουμε στο site.
Ναι,
στο
θα το αναρτήσουμε πράγματι στην ιστοσελίδα μας.
Είναι μια επαρηλία δορυφορικών λήψεων, ταχύτητα βαλμένων όμως. Οι οποίες νομίζω είναι μία με δύο το μήνα, δορυφόρικες λήψες, και διατρέχουν την περίοδο αυτών 25 χρονών.
Και κάτι σχετικό με την άνοδο της στάθμης των θαλασσών, καθώς αναφέρθηκες πιο πριν και εσύ Δημήτρη, υπάρχει ένα πρόσφατο άρθρο σε γνωστή εφημερίδα και σε άλλα βέβαια ειδησιογραφικά πρακτορία να μεταδόθηκε, με τίτλο «Πάτησε γκάζι το λιώσιμο των πάγων». Συρρυκνώνονται, λέει, τρεις φορές ταχύτερα σε σχέση με 20 χρόνια πιο πριν. Αυτό έχει ως επίπτωση την αξιοσημείωτη αύξηση των επίπεδων της θάλασσας, γεγονός που αποτελεί απειλή για πολλές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές του πλανήτη. Είναι μελέτη που διεξήγαγαν 47 επιστήμονες από διάφορα ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, με την στήριξη της ESA και της NASA, των δύο μεγάλων διαστημικών υπηρεσιών, και λένε ότι σύμφωνα με τους ερευνητές, από το 1992 μέχρι σήμερα τα επίπεδα της θάλασσας έχουν αυξηθεί κατά 11,2 χιλιοστά. Και μάλιστα το λιώσιμο των πάγων σε Ανταρκτική και Γροιλανδία, που είναι η πυρωτική πάγη όπως είπαμε πιο πριν, αυξάνει τα επίπεδα της θάλασσας κατά 0,95 χιλιοστά ετησίως, τη στιγμή που πριν από περίπου 20 χρόνια η αύξηση των επιπέδων ετησίως ήταν 0,27. Τώρα είναι 0,95 το χρόνο, χιλιοστά, τότε ήταν 0,27. Και σημειώνουν οι επιστήμονες αυτοί ότι μέχρι σήμερα νομίζαμε ότι το λιώσιμο των πάγων έπαιζε μικρό ρόλο στην αύξηση των επιπέδων της θάλασσας.
Μάλιστα.
Τώρα φαίνεται ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες. Και μια παλαιότερη έρευνα λέει ότι η άνοδος της στάθμης των θαλασσών είναι ταχύτερη από ό,τι προέβλεπε ο ΙΕ, λέει 60% ταχύτερα από ό,τι προβλεπότανε το 2007. Και δείχνουν, λέει, ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η άνοδος έως το 2100 θα έχει φτάσει το 1 μέτρο. Μία τέτοια άνοδος θα ήταν καταστροφική για περιοχές χαμηλού υψομέτρου, όπως η Νέα Υόρκη που αναφέραμε και το Μπαγκλαντές. Οπότε βλέπουμε ότι τα φαινόμενα αρχίζουν να εξελίσσονται με όλο ένα και μεγαλύτερους ρυθμούς.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που γράφει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και λέει στο πρώτο κεφάλαιο ότι αποκάλυψε Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός για να δείξει στους δούλους αυτούς αν πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Και το κείμενο λέει εντάχει. Δηλαδή υπάρχει μια επιτάχυνση, την οποία την γράφει και στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μια επιτάχυνση αυτών των φαινομένων. Παλιά λέγανε, θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει εκπομπή και λέγανε, μάλιστα κάπου εδώ πέρα διαβάζω, ότι το ύψος των πάγων στην Γροιλανδία είναι 4 χιλιόμετρα. Το ύψος τους, το βάθος του πάγου. Δεν στο σιαλέστη να είμαστε σίγουροι. Τέσσερα χιλιόμετρα. Και λέγανε λοιπόν ότι για να... Δηλαδή 4 χιλιόμετρα βάθος πάγου. Σκέψου τι πάγος υπάρχει. Και λέγανε τώρα για να λιώσει αυτός ο πάγος από πάνω προς τα κάτω μέχρι να φτάσει να λιώσει, θα κάνει χιλιάδες χρόνια. Και ήταν έκπληκτοι ότι γίνονται ρογμές στον πάγο, το νερό φτάνει κάτω μέχρι το βράχο πάνω στον οποίο είναι ο πάγος.
Αποκολλάται
και αυτό σαν ένα ποτάμι παγωμένο έρχεται και πηγαίνει
και ρέει προς τη θάλασσα.
Πάει προς τη θάλασσα. Και έντρομοι άνθρωποι βλέπουν, ας πούμε, ότι αυτά πραγματικά θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά μάλιστα λένε ότι αν η Γροιλανδία χάσει τους πάγους της, επειδή είναι πάγη ξηράς, θα αυξηθεί το ύψος κατά 8 μέτρα.
Πάνω σε αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Ιώβ.
Με συγχωρείτε, το βρήκα. Το ύψος του στρώματος των πάγων είναι από ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα, 24/12/12. Το ύψος του στρώματος των πάγων, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 4 χιλιόμετρα στην ξηρά και το οποίο επεκτείνεται στη θάλασσα, μειώνοντας την περιοχή αυτή με μεγαλύτερη ταχύτητα από τις άλλες περιοχές της Ανταρκτικής. Δηλαδή με μηχανισμούς που δεν τους ξέραν οι άνθρωποι προηγουμένως.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο βιβλίο του Ιώβ, στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, δηλαδή στο 38 κεφάλαιο, μιλάει ο Θεός προς τον Ιώβ και τον διδάσκει μέσα από τη φύση και του μιλάει και για τη θάλασσα, για τα όρια της θάλασσας. Και λέει στο 8 εδάφιο, «Τις συνέκλεισε την θάλασσα με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας. Ότε περιέβαλον, λέει ο Θεός, τη θάλασσα με νεφέλη και με ομίχλιες παργάνωσα, και περιόρισα αυτήν, τη θάλασσα δηλαδή, δια προστάγματός μου, και έβαλον μοχλούς και πύλας, δηλαδή μηχανισμούς φυσικούς. Και είπα στη θάλασσα, έως αυτού θέλεις έρχεστε, και δεν θέλεις υπερβή, και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου». Δηλαδή ο Θεός έθεσε όρια στη θάλασσα, έθεσε μηχανισμούς, και τώρα βλέπουμε ότι όλα αυτά έρχονται να ανατραπούν σιγά σιγά. Αυτό είναι που λέει και στον Ισαΐα, καθώς διαβάσαμε, ότι οι άνθρωποι, λέει, παραβαίνουν τους νόμους. Τους νόμους τους πνευματικούς του Θεού, που θα δούμε ότι σχετίζονται με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τους νόμους τους φυσικούς έρχονται να τους διαταράξουν σε τέτοιο σημείο ώστε να φτάνουμε σε επικίνδυνες καταστάσεις που πιθανότατα δεν θα έχουν επιστροφή.
Ναι. Μπορεί να πει κανείς, μα πώς υπάρχει η σύνδεση μεταξύ της κακίας του ανθρώπου και της μολύνσεως του περιβάλλοντος. Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα. Λέμε ότι σε πολλά μέρη και της πατρίδας μας, δυστυχώς, το οικοσύστημα είναι μολυσμένο από βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία είναι υψηλής τοξικότητας. Εξασθενές, χρώμιο, αργύλιο, αντιμόνιο, στρονδίο κλπ. Και λέμε, μα γιατί γίνεται αυτό? Και έρχεται τώρα η επικαιρότητα να μας πει τα μέσα ενημερώσεις, τα οποία ακούμε, ότι αντί να τα πάνε σε εργοστάσια να τα τοξικώσουν, πάνε και τα ρίχνουν μέσα σε πηγάδια, τα οποία μολύνονται και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Και τι γίνεται μετά? Αρχίζουν οι καρκίνοι, ας πούμε, και οι μολύνσεις. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην κακία του ανθρώπου. Δηλαδή ένα απλοϊκό παράδειγμα, για να δει κανείς πώς, ας πούμε, η κακία του ανθρώπου έρχεται να μολύνει το περιβάλλον και να κάνει κακό στην υγεία του ανθρώπου.
Είναι η πλεονεξία του ανθρώπου.
Πλεονεξία.
Να εκμεταλλευτεί ασύστολα το φυσικό περιβάλλον, μη υπολογίζοντας ότι και αυτό είναι ένας μηχανισμός που δεν είναι ανεξάντλητος, που έχει όρια. Μιλάμε τώρα για ασίδωτη εκμετάλλευση φυσικών πόρων, πράγματα τα οποία δεν αναπληρώνονται εύκολα, και όλα αυτά στο βωμό της βιομηχανοποίησης, στο βωμό του κέρδους. Έτσι, πολύ εύστοχα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Τιμόθεον, στο Σίγμα και στο 10 κεφάλαιο, «Ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενη απεπλανήθησαν από της πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς». Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό δεν είναι μόνο πνευματικό το θέμα, είναι και φυσική, κοινωνική πραγματικότητα. «Ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία». Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί αυτό αφορά κυρίως τους κυβερνώντας τα έθνη. Λέει στην Έξοδο, στο Ιωταΐτα και στο 21, όταν ο Μωυσής κλήθηκε να δώσει κάποιες εξουσίες και να διορίσει άρχοντες, λέει, «Έκλεξον εκ παντός του λαού άνδρας αξίους, φοβουμένους των Θεών, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας τη φιλαργυρία, και κατάστησον αυτούς επ' αυτών χιλιάρχους, εκατοντάρχους». Δηλαδή, πρόσεξε ποιους θα βάλεις και θα εκλέξεις άρχοντες, κυβερνώντες. Ανθρώπους αξίους, λέει, φοβουμένους των Θεών, φιλαλήθης και μισούντας τη φιλαργυρία. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν πράγματι υπήρχε αυτή η οδηγία, αν ακολουθούσαν οι άνθρωποι την οδηγία αυτή του Θεού και οι άρχοντες ήταν τέτοιου είδους άνθρωποι?
Πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά να μιλήσουμε για κανένα άλλο μηχανισμό.
Μπορούμε σιγά σιγά να βγούμε στους άλλους μηχανισμούς. Θα ήθελα να μας αναφέρεις, Ανέστη, επειδή σχετίζεται με το θέμα του λιωσίματος των πάγων και με αυτά που λέμε το πολικό ψύχος παρουσιάζεται, γενικότερα μια σταθερή, κάποιες ακραίες σταθερές καταστάσεις παρουσιάζονται. Το θέμα των νεροχυμάρων που διαβάζαμε.
Ναι, πράγματι.
Δηλαδή στην Αμερική ξαφνικά βρέθηκε η Κεντρική Αμερική.
Σαν πολιτικό χειμώνα, πολιτείες, ο οποίος...
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι η Αμερική,
Καναδάς.
Ο Καναδάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα πολιτικό χειμώνα.
Ο οποίος δεν πέρασε σε μία μέρα, διέρχεσε κάποιες εβδομάδες.
Και πάλι έχουν ακόμα. Ναι. Μείον 50 βαθμούς και θερμοκρασία. Πάχος πάγου 2 εκατοστά.
Φοβερό.
Οι άνθρωποι πραγματικά βρέθηκαν σε τρομερά δυσκολία. Και μιλάνε για κάποιους αεροχυμάρους.
Ναι. Αναφέρεται αυτή η έρευνα ακριβώς σε αυτό το γεγονός, σε ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία επιμένουν. Όπως είναι οι χειμώνες, αυτός ο φετινός σοβαρής χειμώνας στην Αμερική, ο οποίος επιμένει. Αλλά και στην Ευρώπη το βλέπουμε σε κάπως μικρότερο βαθμό, και σε εμάς μια ασυνήθιστη καλοκαιρία για την εποχή, η οποία και αυτή επιμένει. Και λέει μια έρευνα ότι η υπερθέρμανση της Αρκτικής επηρεάζει άμεσα τα μεγάλα δυτικά ρεύματα ανέμων, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τον καιρό στη Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο Τώρα πρόσφατα, 13 έως 17 Φεβρουαρίου, στο Σικάγο, της Αμερικανικής Ένωσης για την Προαγωγή της Επιστήμης, τα αέρια ρεύματα της Αρκτικής ακολουθούν μια μακρύτερη και ελικοειδή πορεία, με αποτέλεσμα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία να επιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι μια αλλαγή στους αεροχυμάρους, όπως ονομάζεται, και πιθανότατα είναι αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας στην Αρκτική. Όπως εξηγεί στο BBC μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του New Jersey, οι αεροχύμαροι είναι σαν ποτάμια στην ατμόσφαιρα, ποτάμια από αέριες μάζες, τα οποία δημιουργούνται εν μέρει από θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στην ατμόσφαιρα της Αρκτικής και την ατμόσφαιρα σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Όταν η θερμοκρασιακή αυτή διαφορά ανάμεσα στις βορειότερες και τις νοτιότερες περιοχές μειώνεται, και μειώνεται γιατί η Αρκτική ζεσταίνεται, δεν έχει πια τη μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά που είχε κάποτε σε σχέση με νοτιότερες περιοχές, τότε οι αεροχύμαροι επιβραδύνονται. Όπως και ένα ποτάμι το οποίο κυλάει στο έδαφος και η πορεία του για κάποιο λόγο μπορεί να γίνει μακρύτερη και ελικοειδής, και έχει αυτό σαν αποτέλεσμα μετεωρολογικά συστήματα να παραμένουν σταθερά, στάσιμα, επί μακρύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ψυχρότερος καιρός παρατηρείται νοτιότερα και θερμότερος καιρός βορειότερα.
Μια αναστροφή, ας πούμε, των κλίματος. Μάλιστα.
Δηλαδή αυξάνει θερμοκρασία στη Δυτική Αρκτική, ο αεροχύμαρος δεν έχει την ίδια δυνατότητα να φτάσει επάνω στην Αρκτική, ακολουθεί ελικοειδή και μεγαλύτερη πορεία και αυξάνει πέφτει θερμοκρασία στην Αμερική.
Είναι σαν ποτάμια τα οποία για κάποιο λόγο, για κάποια εκτροπή της κήτης τους, ας πούμε, αργούν να πέσουν στη θάλασσα. Και έτσι και αυτά τα ποτάμια, τα αέρινα, ας πούμε, από αέριες μάζες, αργούν να μετακινηθούν λόγω της μικρής θερμοκρασιακής διαφοράς, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός που θέτει σε κίνηση τις αέριες μάζες.
Η διαφορά θερμοκρασίας. Όσο μικρότερη αυτή η διαφορά θερμοκρασίας, τόσο πιο αργά κινούνται αυτές οι αέριες μάζες.
Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν κλιματικά μοντέλα υψηλής πολυπλοκότητας, τα οποία με υπερυπολογιστές τα αναλύουν οι επιστήμονες, και ακριβώς επειδή έχει αυξηθεί η δυνατότητα αναλύσεως, αλλά και τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερα, μπορούν και τα αναλύουν πολύ καλύτερα τώρα και βλέπουν ακριβώς ακριβέστερα τις αιτίες και την τάση με την οποία θα εξελίσσονται.
Το σημαντικότερο που θέλω να κρατήσω είναι ότι πώς, ας πούμε, βλέπουμε ότι θα πει κάποιος και ποιος ενδιαφέρεται για τον καιρό της Αρκτικής. Δηλαδή οι πιγκουίνοι, ας πούμε, οι αρκούδες. Βλέπουμε όμως ότι ο καιρός της Αρκτικής, αυτή η 2 βαθμοί Κελσίου διαφορά, έρχεται τώρα να κάνει αναστροφή θερμοκρασιακή και να επηρεάσει είτε αυτό λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αυτό λέγεται Ευρώπη, με τεράστιες μεταβολές, ας πούμε, στο κλίμα και με ακραία φαινόμενα τα οποία επιμένουν.
Και το τραγικό ποιο είναι, ότι ενώ οι επιστήμονες λένε ότι αυξάνει η θερμοκρασία της Αρκτικής και σαν συνέπεια είναι όλες αυτές οι εξελίξεις, τι γίνεται? Τουρισμός, κρουαζιέρες στην περιοχή, εκμετάλλευση των φυσικών σπόρων. Δηλαδή να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο για να αυξήσουν την διαφορά. Ναι.
Και στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ενώ γίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα, από το Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, λέει ότι είναι μια περιοχή τεράστιων ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Σύντομα, λέει, θα αποκτήσουμε, λέει, θέση ειδικού απεσταλμένου, ειδικού εκπροσώπου στην Αρκτική, διότι στον πυθμένα αυτή τη αποκαλούμενη λευκή ερήμου πιθανότατα περιέχεται το 22% άγνωστων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο. Και βέβαια αναλόγως θα κινηθούν και τα Υπουργεία Εξωτερικών και άλλων μεγάλων δυνάμεων των χωρών του κόσμου.
Και είναι αυτό που λέει μέσα ότι εκουσίως, λέει, αγνώους είναι αυτό. Όμως, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο να μας ανοίγει τα μάτια και την καρδιά να καταλάβουμε τη σημασία όλων αυτών των πραγμάτων, ότι φανερώνουν ότι η ώρα της ελεύσης του Κυρίου μας έρχεται, είναι κοντά. Να έχουμε χαρά μας στην καρδιά μας, να ανακύψουμε, λέει, και να σηκώσουμε τα σκεφαλά μας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Μιχάλης, θα μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε.